klasika gāja grūtāk, jo nu, tur bija laikapstākļi tādi dažādi, dažādas bija siltākas, nu, dažādas bija augstākas, trasi bija, citur bija ledēnāk, citur bija mīkstāk, un tāpēc arī, nu, tieši ar to te turēšanu tā kā, nu, vajag grūti iesmēties tā, lai pilnīgi visur turētu pareizi. Lietuvēt, jā, mēs tur cīnījāmies, viņš tur pirmspēdī aplīt, tad man arī tur panāca, bet šajā te garajā lielajā kalnā viņš tur pieplīs un tā aizgāja projām no viņa. Tomēr tas aplis bija 5 kilometrīgais un tā arī domāju, ka, nu, visiem bija vienādi apstākļi trasē, tā kā pašsajūta, nu, paliek labāk tieši, tā varētu teikt, ka tagad nobrauc gonku, sacensības, tā kā domāju, ka būs labāk. Tagad bišķi jāatpūšās pēc šitā 30-nieka un tad 15-nieks un tad arī beigās 50-nieka, domāju, ka būs jau trasē arī būs zināma un pieļautas daudz kļūdas, jo trasē jau arī augstkalnē notiek un kā grūti bija tieši sagatavoties augstkalnē, jo nu, varbūt tās virāžas nav tik tādas, tik lielas, bet arī bija, tik klasikā bija diezgan grūti. Šitāds ātrums tiešām nekad tik liels nebija bijis pirmo reizi, tik liels ātrums, tā kā, nu, stāvie kalni. Nu, viss tiešām iekļaus trasē, jo augstuma starpība arī bija trasē 90 metri.